kepler agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanda bolan yerlenme faradaki habar çekke. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýe. Adatlygyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan yerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogul döremegine sebäp boldy. Şeýlede bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskva aralığına katnayan uçur katnavlarının yatırılmağının yeketek sebebi değerli uvarıda kavarımı köpek olupdur. Aşgabatın avtolog yügen kerhanasında adım helakçılı uvarlı. Türkmenistan hazır su taslamasını ilerlediyer. Ekspertler Aşgabatın Rusya'dan arada galyanlığına ediyer diyen kavarlarımız hem bu hepte en köp okulan kavarların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlary barada öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürütme töhfetlen dowam etdirýärs. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman maglumatlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyna 6 aýdan ugrak wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yoğurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow hem kayıtaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rahmet takları onların kârının avraylı ve yaşları ödüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuçuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideolojiya sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkların çunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan götürüyor. Okuw bilimi höwesiz köplügün okuwa ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gowy bahalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz boluşly rol oýnaýar. Adatlygyň sökötdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli mualimleriň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerinin boşap kalını çalim ediyenliğini. Sebebi olurdu en ataların, okuçuların hakiki silah hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğuna ediyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesir bilen sökvetteş olan aydımcı şahir hem dilinden sıptırdı. Ol golaydı odol okan ve iyişleyen yokor okuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanına ol yerde Nazar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı dilçinin tasdiklamağına göre, yurdun yokor okuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların adalmağı ve tədi, has bilimli, dövrova pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliği yurdu için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyar. Onun pikirçi devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimler del, yokarı kuzaylarının muallimler hem inni esasan son konuyurluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında can edip sapak geçiyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Vaqt geçirmeli diyen adam kan. Bu dünya muallimlere hem degişli değil. Okuçuların hem köpüsü şeyle pikirdi. Gowu kuyan okuwçylar bar. Ýöne umumy ýagdaý olary hem urugdan nüsürýä. Sebäbi suw getirenem, kuýly döwenem bir pary peşkeş bilimden has ýokary çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Baýdylan zatlar adatlygyň ýene bir gezek mektep morlum meselesine ýüzlenmegini sebäp boldy. Ýogsa radio yerli habarçylaryň we synçylaryň maglumatlary, pikirleri esasında Türkmenistan'a oku, bilim meselelerine şu yılın başında fevral ayında hem yüllenipti. Adatlığın havarçıları bilen geçen keptanın duvamına gürlösen yaşayıcıların köpüsü bilimdaki baş meselani berim peşkeşte parakorlukta varyar.
Parahorluk çağılır bağını qatnap başlanına başlanyar. Bir çağanın çağılır bağını bermek üçün 500 manatdan 1000 manata çenli aralıkta para vermeli bolýar. Eger çağılır bağı täze prestijni diýilýän dehkada yerleşse, paranın meçburi 1000 manata çenli köpelýär diýip adatdygyň söhbetdeşi anonimlik şertini öz pikirini paýlaşdy. Onuň tasdiklamagyna görä çağılır bağı köni jaýda yerleşen bolsa-da, ýok diýenine 500 manat para vermeli. Orta mekteplerde hem yağday Qovdel, Çağan Ruf mektebine ya da yürütüleştirilen mektebe yerleştirecek bolsan adının 4-6 min manat aralığına para vermeli. Orta mektepleri Qov bakabilen tamamlamak üçünüm para vermeli. Son yokarı hucaylarına girmek üçünüm para vermeli. Bu yağdaylar tat hem madem bilyar deyip töhbet döşürümdaydı yar. Şu yıl çağlarını yokarı hucaylarına salacak yeni ataların köpüsü 6 ay önünden pul geçirdi. Yöne önünden para veren yeni ataların hem köpüsü lap geç buldu. Oların çağları okuva girip bilmeyen yıllarına geldi. Radyonun söhbet döşü ödünlü anık mağlumatların bardığına itti. Misal üçün fevral ayına 200 min manat pul geçiren yeni atanı bilyarın yakini egzamini oldu. Oların çağatı egzaminden geçip bilmeyen iğdını dolanıp geldi. Hoopsulluk aladaları sebepli ol çağanın Hayte İnstitutu dokument tavşıranın aitmayın. Tanışlarımın tasdiklamagyna görä okuwçylaryna giriş sınavından ön kim köp bermeşek aukciyonu başlanýar. Şu ýyl medisina institutuna girmek üçin 500-600 min manat aralygyna para veren adamlar var diýip ýaşaýjy aýtdy. Ve bu okuwçylaryň okuwy tamamlaýança para bermeli болжоктууну хем көдүнө кошту. Төпөттөшөрмүдүн көпөсүнүн пикирине көрө түркмен эмелдарларынын өз вазифелеринин кыянатчылыкты пайдаланып барха кен паралмагы ыккын этмеги олорун окан дүүлөрүнө берен параларыны ийдини алмак бой хаасы баямак истеги менен баглы. Курбанлы Берди Мухаммедов хакимет башына келенде нешекешчиги жок этчек дейди. Хакыйкаттан эм нешекешлик адылды. Ол парахорлугу хем көкү дамары менен жок этчектигин айтты. Өнкү президенттин оглу хем парахорлугу каршы көрүшчөктүгүн айтты. Emma parahorluk adılmayar. Adamlar nira varsan para, korrupsiya, bu bir kesele urulup diyerler. Dine para, horluk ödem bu açacan ediliyar. Hamalı bir edara varıp kasasını pul töleniyali. Pulunu veriyen çağan okuva giriyar. Pulunu veriyen işe giriyen. Dine para, horluk bu enliğin arkasını ulu bir soruq dur. Yönü bu başka tema deyip azatlığın söhbette şaytti.
Hormatlı dinleyiciler. Kepdäniň jeminiň Türkmenistanyny bilim we kadr meselelerine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlerimiň käbir bilimdäki paranyň möçberiniň ýokarlanmagyny ýurtdaky kynçylyklaryň çuňlaşmagy, adamlaryň ertirik güne bolan anamlarynyň azalmagy bilen hem baglanyşdyrýar. Bu ýagdaý hususan adamlaryň öz çağalaryny ýaşlykdan haýsan molsawyr daşary ýurt dilini öwretjek bolup jan çekişinden görünýär. Ýurdun günwatar sebitinde kawarçymyň maglumatyna görä, şu ýyl daşary ýurt dillerini çuňlaşdyrylan görnüşde okudýan mekteplerde paranyň möçberi mekdebiň awrayna görä 20 000 manatdan 50 000 manata çenli aralykda boldy. Bu mektepler awgustyň 10-na çenli öz okutjak okuwçylaryny dolýan ýaly saýlap alýar. Enatalaryň Ölara urlumçulukta tasdiklamagyna görä, çağatyny berýän kim bolsa bolsun, ýagny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri, kadiýet, prokuratura işgäri, tapawdy ýok. Para bermese onuň çağaty bu hili mektebe alynmaýar diýip habarçy öz çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Daşary ýurt dilini bilmek zerurlugy adatlygyň söhbetdeşiniň pikirçe geljekde başga bir ýurda işlemäge gitmek mümkinçiligi bilen baglylykda ýokarlanýar. Ýokary okuw tamamlanan adamlar hem işten çıkıp çörek köldögünü daşary ýurtlara köp gidip başlady. Sebäbi berde kaýlyklar güleran aýlamagy ýetmeýär. Indi berde para berip instituta girmek näme gerek diýen soraw döreýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy.
Türkmen mekteplerindäki bilimin derejesi söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirine görä soňky ýyllarda hakykatdan hem gowşaýar. Tapaklarda alynýan barlyk işleriniň, diktantlaryň, tekstleriň mugallim tarapyndan dostga ýazylyp berilýän wagtlary hem az bolmaýar. Mugallimleriň barlyk işlerini seýle görnüşde almagynyň tebäbi gelýän barlykçylaryň okuwçylaryň bilimine gowy baha bermegi üçin gerek diýip ogly mektepde okuýan ene aýtdy. Mundan başga dasar yurt dillerinden tapak berýän mugallimleriň arasynda öz öwredýän dilinde gowy gürläp bilmeýän pedagoglar hem bar. Olar tapaklaryny türkmen dilinde geçýärler. Bu ýagdaýda geçirilen tapaklardan soň okuwçy öz öwrenen dasar yurt dilinde diňe salamlaşmagy, howa ýa-da ýok diýmegi basaryar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen mekteplerine mahsus yeni bir ýagdaý bolsa, tutuş klassda diňe 4-5 okuwçynyň jan edip okumagy, beýlikleriň diňe gelip gidýän okuwçylar bolmagy bilen bagly diýip radionyň söhbetdeşleri bu ýagdaýyň ýurdun köp mektebine mahsusdygyny aýtdylar. Mekteplerde okuw bilime bolan höwesiň seýle derejede pese gaçmagy ýaşyjylaryň biriniň pikirine görä ýurtda köpelen paraxorluk bilen bagly. Öňki ýyllarda ýokary okuw jaýlaryna girmek ýa-da gowy mekteplerde okumak üçin berilýän parany gidileýärdiler. Indi adamlar bu barada açyk gürrüň edýärler. Näçe para berendiklerini aýtmakdan hem çekinip durmaýarlar. Ekzamenlere girýän çağlar para bilen islendik synygdan okuman geçip bolýandygyny gaty gowy bilýärler. Bu olaryň gözleriniň alnynda diýen ýaly bolup geçýär diýip söhbetdeşlerimiziň biri mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hakyky bilim alýan okuwçynyň gaty azdygyny öňe sürdi. Bilimdäki paraxorlukdan şikayet eden ýaşyjylar, hususan da lukmançylyk mekteplerindäki ýagdaýyň çynly kaýdygyny belleýärler. Azatlygy pikirini aýdan ýaşyjylaryň tasdiklamagyna görä, näçe adamlaryň bergi borcu batyp, daşary ýurt lukmanlarından kömek gözlemeginiň sebäbi hemmelere düşnükli. Türkmenistan'da akıl lukmanların köpüsüne can ınanar yali däl. Hatta anık diagnoz hem goyup bilmeyerler. Uların arasında ähli sinagdan para verip geçen lukmanlar hem bar. Yönü men ähli adamı bir ayaktan sürmek islemeyerin. Arasında hakikattan da can edip okan, iyisine ıhlaslı lukmanlar hem bar. Yönü olar gatı az deyip yaşayıcı aytdı. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mugallimçilik käriniň möhümdigini, emma bu ugurda hem para berip okan, tapaklaryny gowy gurnap bilmeýän mugallimlaryň gaty kändigini, bilim ministrliginiň her hili dabaryly çäherleri, egin eşik düzgünlerine asy üns berip, berilýän bilimiň çuňlugyny we hil meselesine göz ýumýandygyny öňe sürýärler.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň bilim we kadr meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bilimiň çökmegini söhbetdeşlerimiziň bir näçesiniň bir ynanjyna görä esas sebäp ýurtda döredilen şahsyýet kulty bolup, şol bir adamlaryň we olaryň maşgalak daglarynyň aşy mahabatlandyrylmagy bilim düşünjäniň ösmegine uly ziýan ýetirýär. Çağırların ve muallimlerin, sol sahanlı enataların, kımmatlı vaktlarının gerekmecek davaralara sarp edilmeyi 10 minlörçe bilimsiz. Emma diplomlu adamların dörümeğine ve dürlü vedipelerde yerleşmeğine, yurdun ösüsüne günlülük yağdaydı, emel peyaskelçilik dörödülmeğine sebep oluyar deyip yerli sayın çaytti. Hükümet çareleri dileyenler, Prezidentin adından çıkarılan kitapların vağız çareleri bilen bilelikte hükümet meclisleri aradaki yığınaklar, düşünür sapakları uluların ve çağaların köp vaqtını oğurluya. Muallim sözünün kadır gımmatını, oların avrayını pedagogları köçe rastalamak, bağları iyide etmek, pahta yığmak gali işleri çekken hükümetin öyle ayak aslını sarlı deyip azatlık gülen gürleşen Yasul Muallim aytti. Onun fikirçe Türkmenistan'ın akı muallimlerin ayrıkları katal ve eğer devlet bu mesele kıssaklı seyretmese geliyen yıllarda özünü söyleyen köp muallimin başka işe gitmeğine sebep olar. Para vermedik muallim 6 saatdan köp sapak bermeýärler. Türkmenistanda 25 ýa-da 40 saat almak üçin 15, 25 000 manat para bermeli. Muallim 50 saat okudan ýagdaýyna 4500 manat aýlyk alyp bilýär. Bu Türkmenistanyň Garabazar kursuny 200 dollardan sähel gowrak pul bolýa. Munun üçin mollum 6 günläp ýer sagat 8-den agşam sagat 6-a senli işlemeli. Öýüne gelenne bolsa konspekt ýazmaly. Ertirki işini taýýarlanmaly. Ýaşul mollum bilim mektep meselesiniň ýaş prezidentiň öňünde duran iň agyr ýöne gysgaly çözülmeli mesele bolup durýanlygyny nygtady.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Dogrumy türkmenleriň iň milli naharlarynyň biri bolup toýsada kalardy we möhüm bayramçylyklarda mehmanlara köp halatda dogrumy çekilýär. Dogrumy pişirilen ilk başda gazana çorba tyrlýar, et suwda gaýnadylýar, soňra onuň üstüne pomidor goşulýar we duul barlanýar. Bu aralykda petir çörekleri owunjak edilip dogrulýar. Soňra dogrulan çörek gazanda gaýnadylan et we soğan bilen garlanýar. Et bilen garlan owunuk çörek bölekleri tabaklara goýulyp onuň üstüne et gaýnadylan çorba goýulýar. Toy merekelerde dogrumy pişirilen uly gazanlarda ilk çorba tyrlýar. Soňra adamlar üýüşüp petir çörekleri dogrumaga gatnaşýarlar we dogrulan çöregi Et we soğan bilen garyarlar. Bu gedek dogrumy Livanly bir meşhur aşpef tarapynan pişirildi. Onuň pişiren dogrumasy sosial mediada meşhurlyk gazandy. 24 ýaşly Livanly aşpef we internet ýyldyzy Abir El Sagir 6-njy awgustda özüniň dogrumy pişirýän wideosyny TikTok sahypasyna paýlaşdy. 10 günden gowrak wagtyň dowamyny bu video tas 6 million gedek tumaş edildi. We 245 000 gedek halyny videonyň aşagynyň küçdepli sazy berilýär. Türkmen dogrumasyny pişirip düşen videosynyň ideýany El Sagir Özbek palawyny we Azerbaýjan palawyny taýýarlap täze videolar düşürdi. Ol dogrumy videosynyň bir adam gyrgyz lagmanyny pişirip TikTok'da video goýupdyr. El Sagir'in 23 million töwereg izleýijisi bar. We şu wagt üçin onuň kanalyna 329 million gedek tumaş edilipdir. Türkmenler üçin dogrumanyň iýisi tagamy we Özünü cimleyen manisi ayratin hataplanyar. Türkmen diasporasının vekilleri Türkiye'de ya da özgü yurtlarda bir saçağın başına cem olanlarına kevalt doğruma çekerler. Türkmen metbuğutu doğruma tağımının Türkmenistan'ın adından UNESCO'nun sanığına girdirmeye münasip tığına ediyar. Bu aralıkta Türkmenistan 17 Ağustos'ta Birleşen Milletler Uraması'nın bilim, olum ve medeniyet meseleleri boyunca kuraması UNESCO bilen hizmettaşlığın 30 yıllığını belleyer. Bu münasebetde Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhamedov UNESCO'nun baş direktörü Audrey Azoulay, halk maslahatının başı Gurbanguly Berdimuhamedov bolsa, prezident oğlu Serdar Berdimuhamedov'a kutluw hatlarını verdiler. Dünya Türkmenlerinin şu sanı Türkmen doğrumasının meşhurluğunu ve UNESCO bilen hizmettaşlığın möhüm yıl dönümünü ara alıp maslahatlaşar. Gepleşimde yazıcı bu etinçi Hudaýberdi halyk atnaşar. Hudaýberdi ýaňy ýakyna Türkmen dogrumasynyň Livanly bir meşhur aşpez we internet ýyldyzy tarapynan düşürilen wideosy sosial ulgamlarda meşhurlyk gazandy. Dogrumanyň türkmen saçagyna nähili ornu bar?
Dogrumanyň türkmen saçagyna ören uly ähmiýeti bar. Şoň bilen birlikde käbir naharlar bolýar. Ol hojalyk çäginde ýa-da ahad adamlar üçin pişirilýär. Beýlekür naharlar jemgyýet üçin pişirilýär. Hatta şolar ýaly dogrumy da jemgyýet üçin, köpçülik üçin pişirilýän naharlaryň biri. Şoň bilen birlikde maşgala çäginde de pişirilýär. Öňräki döwürlerde has ýörgünlidi. Ne şu ýerde bir bellemeli zat türkmen naharlary, diňe bir dogrumy däl, beýleki türkmen naharlary da ilmi taýdan öwrenildi. Şu Azatlyk radiosynyň ştatdan başary habarçysy bardy, Muhammed Elli Berdiýew. Ol 2-3 ýyllykda aradan çykdy. Şol türkmen naharlary diýen temadan kandidatlyk dissertasiýasyny gorap, taryh ilimleriniň kandidaty boldy. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň ilim neşriýaty onuň işini, monografiýasyny çap etdi rus diline. Şoň üçin bu ýerde aýtmagy zat köp, gaty bir kän-kän faktlar bar, bir ören giň mesele.
Umuman türkmenleriň milli tagamlary barada gurrun edilen siz nähil aýratyň görýäňiz bu daýerde? Meselem türkmen tagamlarından çarwulygy mahsus aýratynlyklary ýa-da başga aýratynlyklary görýäňiz, nähil aýratynlyklary görýäňiz? Meselem Özbek palawy Özbekistany hem döwlet derejesinde hem özbek halky tarapynan giňlen öňe sürilýär. Dünýäniň dürli ýurtlaryna, şol sanly Ýewropa ýurtlaryna özbek restoranlary hereket edýär. Olarda özbek palawy uly buýsan çülen müşterileri hödürlenýär. Siz türkmen tagamlaryna belli işimizi yani nehil ayretin kırıyor yalnız.
Yine de doğrama meselesine gelsek, meselem doğramanı tayarlama üçin köp su harç edilmeye. Yani ova yerlerine ayratinam tomsaylarını, tomsun ahir tunlarının şu günlerde Ağustos'un ortalarından son şeyle merekeler oluyor, toylar beyleki ulu ulu merekeler oluyor, birim kışta oluyor. Şunlu adamlar masakat ediyorlar, ne mi nahar pişirmeli? Şunlu köplünç, eğer doğru edilse, suğun ağır harç bolyanlığını aydiyorlar. Yani bir Türkmen'in çarvaçılık medeniyetinden gelip çıkan bir ayrıtınlık, bir yürütü bellinmeli. İkinci bir taraftan, Türkmen'ni umuman nahar köp, ya da şu doğru manın özünü alıp görsek, olum bir kıy görünüşe bölünüp bilir, mesela livap yakalarını garma diyerler, doğruma garma diyerler. O doğrumadan azıcık tapavutlu, şu doğrulun çürük, et garılıp doğrulun çürük gazına koyuluyor, sonra şu gazının, tutuş gazının adımları nahar çekiliyor. Şunla birlikte doğrumanın guğuru görünüşü var, guğur doğrumu. Onsonun ezilen doğrumu diyerler, yani üstüne çorba uylun doğrumu. Bunların ikisi de katı tağımlı nahar, şunlen birlikte de bir, bizim ayrıtınlıklarımıza layık geliyen nahar. Onun bir yeni bu tarafları var. Mesela önkü devirlerde soğutucu agregatlar bulmandır, yankı yaktanlar, beylekiler bulmandır. Şunun için İrmal soyan adamlar, böyle öküz şulur yani İrmal soyan adamlar, şunun kelle başayağını uzak saklap bilmeyen hükman doğru ne diyerdiler. Şu doğru ne diyorum, öz teorini ya eğer mümkün olsa oğabosunu çağırıp nahara çağırıyordular. Şol bir adamların ağabeyirliği değil, bir birliği değil. Adamların bir fikir alışmak, bir öz ara düşünüşmek, öz ara dert yağdayını, hal ahvalını soruşmak yani mümkünçlükleri dörüdüyordu. Doğru mu? Ne bir şeyle govu nahar. Yönü Türkmenli katı gen naharların var. Mesela Hedise deyip bir nahar var. O şu livap yakalarını pişirliye. O bir öküzün etinden yani bir göleğinin etinden tutuş bir göleğinin etinden ya da tutuş bir öküzün etinden pişirliye. Ören ulu gazanını onu gazanına kaynatıp et şu gazanın içine eriye. Onu bir gün üstünün geçirip yiyerler. Yani şun mal öldürülen olsa şun akşam gazana tarayalar. Ertesi onu adımları paylaşıp veriyerler. Ören köp adamı nahar bilen üpçüne diye şeyle burnun var. Onu hatta Aleksandr Makedonski'nin koşunu gelenine şunun koşununun nahar deyip aydiyerler. Şol bir ulu koşunu naharlama için. Buna şeyle üç koşu naharın var. Elbette doğru mu olur aranın da tayarlamak ören yengil, ansat hem sadı. Onun zaman doğru mu için et. Esas hanım koyunun eti yani doğur, doğurmanın eti ya da kelle başa yak olsa şol ören onu geliyor. Sonra o bir koyu. Onun zaman şol diyetologlar oluyor. Mesela aydalı yağlı dağıtları, arimeli ya şolur yağlı bir belli edilen şartlar oluyor. Doğru mu da eğer et ağızda kendine yağlarak bulayınca da şunu çürük, şunu doğrulun çürük, şunu öğüdün alıyor. O kendine şunun yağı belli bir bildirmiyor. Şunun için o ören sinitli hem ören güçlü. Doğru mu? Has milli, has ayratın öğüdüm şol sarva durmuşuna layık geliyor. Yine bir bellemeli ayrıtınlık var, bir nahar var, oğlum kovurma, kovurulun et. Şu da sarva durmuşu ile bir bağlanışıklı Türkmenler eti kovurup onu uzak vakitler saklayıp biliyorlar. Kovurulun etin karnına salınan görünüşü var, koyunun karnına salıyorlar. O kışı ile duruyor, sonra bir çetinden kesip alıp yiyip boğuluyor. Şu kovurma öğren milli. İkinci bir taraftan bizim huva şeritlerimizde, Türkmenistan'ın huva şeritini bir saklap bolcuk, köp vakta yetirip bolcuk bir ayratin nahar, bir ayratin bir koku öz oluşlu var. Özüm ol, ören milli, milli nahar. Mesela bizim tuvarımızda, mesela öydümün kovurma edip bileyen, yani beylekiler mesela benim çağırlarım ya başka bir yeri şolur yani edip bilen ok. Şolur benim haiş ediyorlar. Sen kovurma et deyip de. Demek benim bu tayda edýän artykmyz wadym ýok. Ýöne nähilidir bir milli aýratynlyk bar şo ýerde. Nähilidir bir öz bolşuluk bar. Hut şonu berjaýsyň, onu şol gowurma uzak wagtlyk bolýa, özüm gaty tagamly bolýa. Ine bizde şeýle bir milli häsiýete gelip duran, milli şertlere laýyk bolýan şol ýaly gowy naharlar bar.
Türkmen medpogaty dogrumy tagamynyň Türkmenistanyň adynan UNESCO-nyň sanawyna girdirilmäge münasip dogan aýdýar. Halklaryň milli tagamlarynyň ýa-da beýleki maddi we ruhy gymmatlyklarynyň UNESCO sanawyna girdirilmegi bilşim diýany ýurtlaryň medeni gymmatlyklaryna üns çeker, halkara üns çekip bilýär. Olaryň milli gymmatlyklarynyň ikrar edilmegini alyp gelýär käharatda. Hatda käteler şol ýurtda medeniýet syýahatçylygy bilen bagly potensialyň ösdürilmegine kömek edip bilýär. Milli tagamlaryň öňe sürilmegi daşary ýurtlarda ýa-da Türkmenistanyň öz üçin restorançylyk we gastronomiýa ugru boýunça biznes açmakçy bolýan türkmenleriň işlerine nähili goltuk berpler, täsir edipler siziň pikiriňizçe?
Bu gowy täsir edip biler. Sebäbi berden baran, gün watardan baran ýa-da dünýäniň beýleki künjeklerinden baran adamlar Türkmenistanyň kotlet ýemek ýa-da biştek ýemek höwesleri ýok. Onuň gowul bilen milli nahary ýesi gelýär. Şoň üçin hem şol milli naharlar bolun restoranlar ya da naharhanalar adamy müşterileri özüne has köp çekip bilýär. Şo şeýle naharhanalar bolsa ol ören gowy bolardy. Şoň bilen birlikde dogramanyň ýanyndan çay berek. Bu ýok çay ya da gara çay bolsun tapawdy ýok. Hökman ýygynyň bir çay içmeli, bir käse çay içmeli. Şol wagtlar gurnulsa, şol ýoly goýulsa, onu ol ören gowy bolar. Onu belýän syýahatçylaryň onu iyi görmek, onun dağıtmak, şol barada dünýäniň beýle künjeklerine habarlar ýaýratmak ýaly mümkinçiligini ýol açar diýip pikir edýän.
Bilşim diýen Türkmenistan 17 awgusta Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet meseleleri boýunça guramasyna UNESCO agdalygynyň 30 ýyllygyny belleýär. Bu iýri guramy bilen hyzmatdaşlyk siziň pikiriňizçe türkmen halkynyň dünýä tanalmagyna nähil täsir etdi?
Bir ören möhüm mesele UNESCO diýilen guramy Türkmenistanyňky ençeme ýadygärliklerini halas bolmagyna, olaryň gorulyp saklanmagyna ýardam etdi. Meselem ilki bilen iň bu ýadygärliklerini biri Sultan Hacar'ın mavzeleyi, şonu gorumak meselesi. Eger men ýalňyşmasam, ilkinji wezek Türkmenistan 80-nji ýyllaryň ayaklaryna UNESCO-nun maslahatyny geçirdi Aşgabatda. Şol UNESCO-nun maslahatynyň geçmegine de taýýarlyk boldy. Şoňa lozunuklar ýagny şygarlar ýazylyp goýuldy. Men diýjek bolýanym, UNESCO bilen Türkmenistanyň gatnaşygy deýle bir uzak däl. Ol ýakyn aralykda başlandy. Aýratynam 80-nji ýyllar şonuň bäri UNESCO-nun täsiri Türkmenistanyna duýulýar. Şoň bilen birlikde elbette bir medeni yadigarlıklar var. İkinci denem yani ruhi yadigarlıklar var. Menin pikirimçe in esasi, in mühim tarafı şol medeni, kadimi yadigarlıkları saklak kalmak meselesi has mühim bolup duruyor. Sebebi olur vaktin geçme ulen zayılanyalar, gittiyalar ya da yok oluyalar. Eğer de aydan bir köşk ya da bir sardavı bar Aleksandr Makedonski döwründe gurulan sardawy ol ýok bolsa onu täzeden diklemek mümkin däl. Ýöne beýle bir medeniýeti onu ýanadan diklemek, ösdürmek mümkin. Meselem türkmen farsyny otuna alsak bir wagtlar na şu dutar senede dutarda çalnyan farlar galar diýdi. Şol könülüşür ýa-da iter diýdi. Ýine soňky döwürde şol urdan gatken Sazanlar çıktı, ol uğur güllev istiyor. Demek, şol uğuru östürmek mümkün eken. Yani tarihi yadigarlıkları, onu da UNESCO'nun sanuğunu veren yadigarlıkları korak saklamak, ol has mühim olttur ya. Şun için hem Türkmenistan, şol avreyli halkara kuraması ile katmışık saklap, öz medeniyetini korak biler.